Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. Al doilea raport de monitorizare a mass media în campania electorală, realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent și Asociația Presei Independente, un mic pas înainte, dar problemele persistă.
La televiziuni, PD, PSRM și Partidul Șor au apărut mai mult în context pozitiv, iar alte formațiuni, ca Blocul Acum și Partidul Liberal, au fost prezente cu preponderență în context negativ.
În reluare, interviul electoral cu Ștefan Urâtu de la Partidul Voința Poporului și Vocea Străzii.
Deloc nu s-au făcut condițiile ca să și niște alegeri transparente și democratice.
Sperăm să schimbe toți deputații ăștia care stau și poate să trăim mai bine, așteptăm.
Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Fostul premier Vlad Filat a spus la audieri la judecătoria Chișinău că noile acuzații de spălare de bani în proporții deosebit de mari aduse de procurori îi sunt neclare, iar noul proces împotriva sa ar fi început pentru că au loc alegeri. Spre deosebire de primul proces, care a avut loc cu ușile închise, cel de acum are loc cu accesul presei. În 2016, Filat a fost condamnat la 9 ani de detenție pentru trafic de influență și corupere pasivă. Consideră însă că a fost condamnat politic la indicația fostului său coleg de guvernare, Vlad Plahotniuc, liderul PD, dezminte la rândul său acuzațiile. Deputatul democrat Marian Lupu a declarat că se desparte de politică pentru cel puțin o perioadă ca să devină șef al Curții de Conturi. Fost președinte al Parlamentului și candidat prezidențial eșuat, Lupu le-a spus jurnaliștilor că vrea să conducă instituția care verifică cheltuirea banului public, pentru că această funcție i-ar oferi independență.
Eu nu sunt adeptul ideii că cel care este venit în politică trebuie să plece din ea odată cu propria sa moarte fizică.
Parlamentul îi examinează candidatura joi, iar dacă este confirmat în funcția nouă, Lupu va trebui să își suspende activitatea în Partidul Democrat, pe care l-a condus o vreme, fiind însă marginalizat în ultimii ani. Țările NATO și Macedonia au semnat la Bruxelles protocolul de aderare a fostei Republici Iugoslave, care este așteptată vara aceasta. Ministrul macedonian de externe Nicolae Dimitrov a spus că este o zi istorică pentru țara sa, care va intra într-o zonă a stabilității și păcii.
This is a historic day.
Aderarea la NATO a devenit posibilă datorită acordului de normalizare a relațiilor cu Grecia, prin care fosta Republică Iugoslavă a acceptat să-și schimbe denumirea în Macedonia de Nord pentru a se face astfel distincție față de vechea provincie greacă Macedonia. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat că există un loc special în iad pentru cei care au promovat campania de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană fără a avea măcar schița vreunui plan practic. Vorbindu-le reporterilor la Bruxelles cu 7 săptămâni până la Brexit, Tusk a spus că nu va fi renegociat acordul de ieșire convenit cu prim-ministra Theresa May, dar respins de Parlamentul Britanic. La Londra, declarația sa a strânit un val de critici.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți la noi pe site la moldova.europalibera.org. Iar celor interesați de actualitatea românească le recomandăm să meargă la romania.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite Donald Trump a încercat să transmită în discursul său despre starea națiunii un apel la unitate, chiar dacă discursul s-a desfășurat într-un climat de divizare profundă a societății americane și a scenei politice de la Washington, relatează corespondentul nostru Valeriu Sela.
Așa cum se anticipase, președintele a dorit ca acest discurs să rămână în memoria colectivă ca un apel la unitate și spirit bipartizan. Trebuie să respingem politica răzbunării, rezistenței și plății de polițe și să îmbrățișăm potențialul fără margini al cooperării, compromisului și a ceea ce avem în comun, a spus președintele Trump, îmbătit discordanță cu maniera în care a guvernat până acum. Este drept că diviziunile politice și blocajul nu au debutat cu președinția sa, dar Donald Trump le-a exacerbat îndeauna cooperării. Nu este prima dată că președintele face astfel de apeluri, dar cele precedente au fost abandonate de îndată ce Donald Trump a crezut de cuvință să-și atace adversarii, dar ieri președintele a spus, citez, împreună putem să punem capăt la decenii de blocaj, putem să construim punți peste vechile diviziuni, vindeca răni vechi, crea noi coaliții, găsi noi soluții și pun în valoare imensul potențial al viitorului Americii. Observatori politici doreau să vadă cum se aplică retorica reconcilierii la spinoasa controversă cu privire la zidul despărțitor de la frontiera cu Mexicul. Președintele a surprins puțin, nuanțându-și poziția. Nu a mai cerut imperativ operativ zidul și exprima doar dorința. Nu a mai vorbit de un zid lung cât frontiera, ci de construcții în zone în care se consideră că e mai mare nevoie. Și nu a mai amenințat cu declararea stării de urgență națională. O portiță pentru compromis? Poate, dar e prea devreme de evaluat. Tot ceva mai nuanțată a fost și referirea la retragerea trupelor din Siria și Afganistan. Nu a mai spus că acestea vor fi retrase la o dată anume, cum făcuse în trecut, doar că pe fondul lichidării rămășițelor rețelei teroriste ISIS a venit vremea ca trupele să revină acasă. Trump a identificat și câteva zone politice în care poate ajunge la un compromis cu democrații, infrastructura și reducerea prețurilor medicamentelor. Momentul emoțional al serii a fost atunci când președintele a salutat faptul că actualul Congres are mai multe femei decât oricând în istorie. Acestea, majoritatea democrate, îmbrăcate în alb, în semn de solidaritate, au salutat în spirit bipartizan afirmațiile președintelui. În răspunsul democrat la alocuțiunea șefului executivului, fosta lideră a minorității democrate din adunarea legislativă a statului Georgia, Stacey Abrams, l-a criticat pe președintele Trump pentru pozițiile sale cu privire la imigrație, închiderea parțială a guvernului, dreptul la vot al minorităților, sistemul de îngrijire a sănătății și politica economică. America este puternică grație prezenței imigranților, nu zidurilor, a spus Abrams, care, opunându-se polarizării politice, a adăugat, citez, victorie nu înseamnă să câștigăm pentru partidul nostru, victorie înseamnă să câștigăm pentru țară. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
România deține președinția prin rotația Uniunii Europene până la 1 iulie și premierul de la București, doamna Viorica Dăncil, a fost din nou prezentă la Bruxelles și astăzi. După România, președinția Consiliului European va fi preluată de Finlanda. O relatare de la Dan Alexe.
De atâtea ori a citit și prezentat Viorica Dăncilă prioritățile președinției române a Consiliului Uniunii Europene pe românește în plus, încât ar fi trebuit să le știe pe deasupra și să le recite măturând sala din priviri. Cu toate astea, azi, miercuri 6 februarie, la Bruxelles, în fața plenarei Comitetului Regiunilor, ea a citit lent aceleași paragrafe lemnoase despre politica de coeziune pe care vrea să o instaureze România în Uniunea Europeană. Totul fiind scris dinainte și căutând să nu se abată de la hârtie, Viorica Dăncilă n-a profitat de mâna de ajutor retoric pe care a căutat să-i o întindă președintele Comitetului Regiunilor, socialistul belgian Karl-Heinz Lamberts, care a amintit prezentând-o că Dăncilă a fost odinioară consilier local și că așadar ea ar trebui să știe foarte bine ce înseamnă puterea locală și cum autoritățile locale și regionale cunosc mai bine realitatea de prin târguri. La urma urmei, autoritățile locale și regionale pun în aplicare 3/4 din întreaga legislație adoptată de Uniunea Europeană. Comitetul Regiunilor, în fața căruia a vorbit azi Viorica Dăncilă, este o instanță europeană sub forma unui parlament formată din reprezentanți locali și regionali, care oferă autorităților subnaționale, adică regiunilor, județelor sau orașelor, posibilitatea să-și facă auzită vocea la Bruxelles. România are acolo 15 reprezentanți dintr-un total de 350. România este direct interesată în buna funcționare a comitetului, nu doar pentru că deține în acest moment președinția Consiliului, dar și pentru că e una din țările cu disparitățile cele mai mari între regiuni. A fost însă oarecum paradoxal ca Viorica Dăncilă să vorbească în fața comitetului despre descentralizare și cum România caută să apropie luarea deciziilor de cetățeni, luptând împotriva centralizării, când de fapt în România avem un sistem economico-politic în care entitățile locale și regionale depind de mana distribuită de la bugetul central, așa cum Liviu Dragnea a amintit-o recent. În sfârșit, în mijlocul gramaticii ei fluctuante și a dicției ezitante, Viorica Dăncilă tot nu s-a putut decide între formele președinție și președinție, ambele eronate. Dar poate și aici a fost vorba de o gramatică descentralizată. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Centrul pentru Jurnalism Independent și Asociația Presei Independente și-au prezentat astăzi noul lor raport despre comportamentul presei în campania electorală. Este vorba de perioada 25-31 ianuarie 2019, adică prima săptămână a campaniei pentru alegerile parlamentare din 24 februarie. Potrivit raportului, mai multe instituții de presă din Republica Moldova continuă să reflecte dezechilibrat campania electorală, chiar dacă situația s-a îmbunătățit un pic față de constatările din primul raport. Rămâne vizibilă tendința unor media de a reflecta campania în funcție de preferințele și apartenența politică a patronilor, relatează Ala Ceapai.
Partidul Democrat de Guvernământ, Partidul Socialiștilor și Blocul Acum sunt concurenții electorali cei mai mediatizați în această campanie electorală. Ei apar cel mai frecvent la toate cele 28 de instituții media monitorizate, între care 12 posturi TV și 16 portaluri și ziare. Televiziunile se împart aproape egal în cele care reflectă relativ neutru campania și cele care favorizează unii concurenți în detrimentul altora. În tabăra celor relativ corecte sunt posturile ProTV, TV8, Jurnal TV, Moldova 1 și postul GRT din Găgăuzia. Aceste televiziuni au o atitudine neutră față de majoritatea concurenților electorali. La polul opus sunt posturile cu afiliere politică directă sau indirectă. Este vorba de Publica TV, Prime TV, Canal 2 și Canal 3, ce aparțin direct sau prin intermediari fruntașilor Partidului Democrat, Accent TV și NTV, afiliate socialiștilor, și Televiziunea Centrală, ce iar aparține lui Ilan Șor. Aceste posturi de televiziune își favorizează proprietarii în detrimentul altor concurenți. Totuși, chiar și la aceste televiziuni se remarcă o îmbunătățire a situației comparativ cu cea descrisă în precedentul raport de monitorizare, a precizat directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu. Ea spune că numărul materialelor neutre e în creștere, deși afilierea politică a posturilor rămâne vizibilă.
Prezența actorilor electorale, protagoniștilor politici, este pozitivă, cu tonalitate pozitivă, la acele posturi de televiziune care au proprietari, fie politicieni, fie afiliați anumitor partide. În celelalte cazuri, unde nu există afilieri deschise sau proprietari care sunt politicieni, situația e alta.
La televiziuni, PD, PSRM și Partidul Șor au apărut mai mult în context pozitiv, iar alte formațiuni, ca Blocul Acum și Partidul Liberal, au fost prezente cu preponderență în context negativ. Dacă la posturile de televiziune se remarcă o relativă îmbunătățire a modului de reflectare a campaniei, același lucru nu se poate spune despre cele 16 portaluri și ziare monitorizate, a menționat Ion Mazur de la Asociația Presei Independente.
Există în continuare cele portaluri care continuă să abordeze campania electorală într-o manieră neutră, să difuzeze știri despre toți candidații și, de regulă, chiar dacă nu sunt dreptul la replică în aceeași știri, sunt știri care oferă dreptul la replică pentru cele concurenți, rămân aceleși câteva portaluri care continuă să dea preferință unor partide politice.
În 8 din cele 16 media, o prezență mai mare o are Partidul Democrat. În 4 este mai vizibil Partidul Socialiștilor, iar în 3 Blocul Acum. Secretara Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, Polina Panainte, a menționat că Republica Moldova a scăzut în ratingul libertății presei, ceea ce atestă o înrăutățire vizibilă a mass media. O delegație preelectorală a adunării parlamentare a Consiliului Europei nota într-o recentă declarație că pluralismul media în Republica Moldova poate fi considerat limitat, deoarece majoritatea mijloacelor de informare sunt afiliate principalelor partide politice, iar sectorul publicității este sub controlul acestora. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Eu și votul meu.
Astăzi, în emisiunea specială electorală a Valentinei Ursu de la ora 14, Europa Liberă a vrut să știe ce anume cred oamenii de pe stradă despre ce se va alege la 24 februarie. Opiniile au fost culese la întâmplare.
Deloc nu s-au făcut condițiile ca să aibă niște alegeri transparente și democratice.
Sperăm să schimbe toți deputații ăștia care stau și poate să trăim mai bine, așteptăm.
Eu nu cred în alegeri adevărate.
Будем надеяться, что решат. Но вообще, в целом, думаю, что нет. Особо ничего не изменит.
Ты не минус, что сейчас до чего налезет.
Так, синчер, форте много вместе дезамочита.
Хотелось бы, чтобы пенсии повысили, чтобы жизнь как-то улучшилась, чтобы эти цены, которые на продукты все такие сумасшедшие. Ожидания. А что решат, очень сомневаюсь.
Не минус, что сейчас София.
Ничего нового.
Ничего не решат.
Как жили плохо, так и
для нас. Для пенсионеров, я думаю, что ничего не изменится.
Ничего не изменится.
Пока не заработает экономика на людей, ничего не изменится.
Au fost voci culese la întâmplare astăzi pe străzile județele Chișinăului. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, interviul electoral cu Ștefan Urâtu, președintele Partidului Voința Poporului. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Ștefan Urâtu este liderul partidului politic Voința Poporului și el a fost invitatul Valentinei Ursu în emisiunea specială a Europei Libere pentru alegerile din 24 februarie.
Noi venim cu intenția de a schimba situația și de a salva Republica Moldova. Republica Moldova se află acum într-o stare foarte, foarte degradabilă din punct de vedere a bunei democrații și a drepturilor omului, a drepturilor oamenilor practic la existență. Riscul este foarte mare dacă această guvernare va continua atunci peste 4 ani, noi riscăm să nu avem nici în jumătate de ceea ce avem la acest moment. Partidul politic Voința Poporului, la constituirea căruia am participat eu, anume pentru că am văzut că alte partide nu sunt capabile să facă această schimbare. Schimbare de democrație internă în partid, schimbare de atitudine față de lucruri. Deci partidul nu trebuie să devină un instrument de a face bani, ci trebuie să devină un instrument de a selecta oamenii după capacități și a-i plasa în acele locuri unde ei pot să aducă maximum folos pentru societate, pentru partid și pentru sine. Noi avem un program foarte amplu pe domeniul de medicină, învățământ, jurisprudență, de politică, de economie, de finanțe. Însă am selectat acum pentru alegerile date restabilirea statului de drept, a face ca legea să fie în capul mesii și voința poporului să fie respectată. Una din marile probleme a Republicii Moldova este că poporul practic nu hotărăște nimic. Pe oameni i-au adus la sărăcie și acum înainte de alegeri le se dă niște pachete cu orez și cu macarone și ei sunt gata pentru aceasta să voteze oricum, spunând că acestea măcar le dă ceva. Deci este o amăgeală, dar care nu se îndevină oameni, se îndevină cei care guvernează și noi vom demasca această mârșăvenie în politica Republicii Moldova. În primul rând, de a scoate sistemul de drept, sistemul judecătoresc și procuratură din ghearele politicienilor, pentru că anume acest instrument este folosit cel mai des și mai puternic împotriva voinței poporului și împotriva omului ca atare.
Partidul dumneavoastră nu apare în sondaje. Ce șanse aveți să accedeți în Parlament? Pe câte mandate mizați și ce le spuneți celora care cred că partidele mici ar aduce daună mare pentru cei cu șanse reale?
Partidul Voința Poporului, suntem un partid relativ tânăr, un partid anume de asta și-l propunem alegătorilor că este un partid care nu conține în rândurile sale oligarhi, nu conține oameni care au fost altădată în alte partide și au săvârșit crime împotriva populației. Noi nu avem bani ca să plătim pentru sondaje care să ne arăte foarte bine. Noi lucrăm și noi ne întâlnim cu oamenii pentru ca oamenii să știe care este oferta lor. Noi sperăm că în următoarele sondaje, mai aproape de ziua votării, noi o să aparem și o să aparem masiv. Noi sperăm de asemenea că oamenii vor înțelege că sunt acele partide care prezintă riscul major pentru populația Republicii Moldova și pentru Moldova ca atare. Nu partidele mici, dar anume partidele mari sunt acele care prezintă riscul maximal. Anume, între acele partide s-au oploșit criminalii și cei care au furat până acum și caută lingușiri pe lângă anumite persoane care dețin controlul asupra instanțelor de judecată și asupra procuraturii, pentru că ei să fie protejați de posibilă răsplată. Dar nu vor reuși să facă acest lucru, fiindcă noi sperăm să venim cu acei 30 de oameni pe care îi avem în listă. Desigur, din cauza impedimentelor care le-au pus actuala guvernare în alegeri, cu certificatul acela de integritate, pretins certificat care nu costă nici 3 bănuți, cu necesitatea de a fi aici personal, de a semna și de a face semnătura, se corespunde celui din buletin, la cec, iată aceste piedici au fost puse special pentru ca partidele, așa cum le numesc dumneavoastră mici, care nu au bani, nu au oligarhi, să nu poată să-și completeze listele. Însă cei 30 de candidați pe care i-avem pe listă sunt suficienți ca împreună cu ei să facem schimbarea necesară în societate și noi, anume pește 30 mizem. Noi sperăm să venim cu 30 de oameni toți să treacă în Parlamentul Republicii Moldova.
Domnul Rătă, dumneavoastră ați activat în cadrul Comisiei Electorale Centrale, ați ajuns acolo în autoritatea electorală fiind promovat de Partidul Liberal pentru că ați fost membru al acestei formațiuni. Ca un bun cunoscător al bucătăriei din interior, să vă întreb totuși fraza, precum că nu contează cine votează, dar contează cine contabilizează voturile, e adevărată? Are suport real?
Este adevărat și am urmărit toate schimbările care s-au făcut atât în legislație cât și în componența CEC și pot să spun acum cu o mai mare certitudine că ceea ce s-a făcut, au făcut cei de la guvernare pentru a-și păstra aflarea lor acolo. Noi am știut că regulile nu vor fi respectate, noi am știut că intrăm într-un joc inegal, într-un joc în care din timp știm că regulile nu vor fi respectate, totuși am hotărât să intrăm în acest joc pentru ca să avem dreptul pe urmă să criticăm aceasta. Și în cazul în care oamenii vor purce de la furci, noi o să avem poziția noastră să o spunem, au sau nu au dreptate oamenii.
Câți alegători sunt astăzi în Moldova, în Republica Moldova?
La moment sunt declarate 2.812.000 aproximativ de alegători. Pe altă parte se declară că ar fi 3.200.000, însă chipurile că vreo 500.000 de alegători nu au reședință sau domiciliu declarat. Ceea ce este o cale de mușamalizare și de fraudare, de fapt.
Cum pot fi fraudate alegerile dacă ele sunt atât de bine supravegheate, în primul rând de CEC, dar în al doilea rând de observatorii naționali, internaționali? Cum pot fi fraudate alegerile?
Deci observatorii care vin, inclusiv și misiunea OSCE, ne declarat că ei nu vin aici ca să ne facă nouă dreptate. Ei vin să vadă dacă legislația este conformă. Nici membrii CEC măcar nu știu cum acum, la acest moment, sunt create structurile electorale din teritoriu, cum ar fi consiliile electorale de circumscripție și birourile electorale. Oamenii acolo sunt luați conform articolelor 38 și 40 din codul electoral, în cazul în care cu 7 zile înainte de data formării, data limită a formării acestor structuri, partidele care sunt sau instituțiile care trebuie să delegheze oamenii acolo, nu delegează, atunci Comisia Electorală Centrală propune din registru funcționarilor electorali. Dar registrul acesta al funcționarilor electorali este deținut nu de Comisia Electorală Centrală și nu este niciun regulament care ar demonstra cum Comisia Electorală Centrală extrage persoana după care criterii se ia funcționarul electoral care va fi delegat într-o circumscripție sau alta. Asta o face partidul de guvernare împreună cu anumite persoane, zicem așa, docile de la Comisia Electorală și cu Centrul de Instruire Continuă care acționează pe lângă CEC.
Cum vedeți Republica Moldova post-electorală?
Post-electoral o să fie, zicem așa, o tentativă de creare a guvernului pe, zicem așa, presiuni. Partidele care vor ajunge în Parlament și deputații respectivi vor fi presați ca să accepte anumite condiții. În primul rând, eu cred că și observatorii internaționali nu vor recunoaște alegerile, fiindcă deja la această etapă se fac foarte multe fraude și foarte multe inegalități.
Dar ce se întâmplă dacă nu se recunosc alegerile?
Dacă alegerile nu se recunosc de către organismele internaționale și dacă și în interior sunt oameni care nu recunosc rezultatul alegerilor, asta este un semnal verde pentru persoanele care dețin controlul pe putere să numească alegeri anticipate. Dacă aceștia nu vor face, adică nu vor desemna alegeri anticipate, atunci eu cred că vor fi repetate evenimentele din 2009.
Admiteți că la putere vine o putere de stânga sau una de dreapta?
Sunt foarte puține partide dintre care aș putea să zic că sunt de stânga sau de dreapta. Așa, sunt partide care tind să ajungă la putere pentru a se îmbogăți.
A fost Ștefan Urâtu în reluare din emisiunea noastră electorală de astăzi de la ora 14, emisiune realizată de Valentina Ursu.
Eu și votul meu.
Despre subiectele presei de la București de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Cine ar fi crezut că se va ajunge la folosirea banilor destinați serviciilor secrete pentru administrarea de vitamină D pentru copii? Se întreabă Ion Meioniță în Adevărul și își răspunde. Tăierea banilor serviciilor este un obiectiv în sine pentru guvernanți. Ele sunt Sorosul înfierat de puterea PSD-ALDE, dușmanul ascuns, forța care își mută acum acoperiții de la PSD la Partidul Pro-România. Am încheiat citatul. Autorul acestui articol preferă ironia. Cităm din nou. Să fim fericiți. PSD e primul partid care se va curăța de agenți pentru că vor pleca toți în alte părți. Economia duduie din nou, mai tare ca prima oară. Cifrele bugetului arată bine și vitaminele râd în soare. Am încheiat citatul. În schimb, Iulian Fota ia foarte în serios subiectul într-un interviu acordat la ziare.com. Este o declarație iresponsabilă, spune el, din care noi tragem concluzia că domnul Liviu Dragnea habar nu are ce înseamnă securitate națională sau siguranță națională, termenul folosit de dânsul. Fota reamintește enervat că securitatea națională reprezintă cea mai importantă politică publică care se ocupă de gestionarea celor mai grave, mai serioase amenințări la adresa unei țări. Este lipsa unei vitamine o problemă de acest calibru? Dacă da, e nevoie măcar de o argumentație din partea specialiștilor. De fapt, el arată că e vorba de o abordare politicianistă. Un politician serios nu contrapune niciodată două domenii la fel de importante cum sunt securitatea națională și sănătatea. De ambele e nevoie, spune Iulian Fota. Pe de altă parte, plasând acest atac la adresa serviciilor secrete în contextul discutării bugetului, ar fi fost obligatoriu să existe argumente serioase ca să se taie din bani. Pentru 2019, ele nu există în niciun caz. Este anul președinției României la Uniunea Europeană, cu organizarea unui summit la Sibiu, prin urmare, serviciile de informații au responsabilități suplimentare pentru care este nevoie de bani. Se poate presupune cumva că amenințările externe la adresa României sunt în scădere? Dimpotrivă, spune analistul. El îi cere președintelui Klaus Iohannis să le solicite politicienilor, cităm, să-și asume în scris să nu-și mai bată joc de securitatea națională și să nu mai bage securitatea națională aiurea în lupta politică. Să procedeze, adică exact cum a făcut și când s-a obținut sprijin pentru 2% din buget în favoarea armatei. Pe același site, ziare.com, Camelia Badea a stat de vorbă cu sociologul Dan Jurcan de la IRES despre electoratul specific celor actualmente doi poli ai opoziției, liberalii de o parte, de cealaltă noua alianță dintre Uniunea Salvați România și Plus. El spune că PSD-ul și-a fidelizat în acest mandat nucleul dur electoral, pensionarii, asistații sociali și bugetarii. Mi-e greu să cred că acești bugetari, când vor fi în cabine, vor vota un alt partid, spune sociologul. Pe partea opoziției, Partidul Național Liberal are și el destul electorat în zona rurală. Nu este cazul noilor partide, Uniunea Salvați România și Plus, care sunt foarte active pe Facebook, ci de așteptat că prin acest instrument vor putea mobiliza mai degrabă alegătorii la momentul potrivit. Ele răspund în același timp și aspirațiilor alegătorilor din mediul privat. Cităm, dar aceștia sunt și foarte puțin activi politic, ei nu prea ies la vot, mai ales cei din mediul urban. Cei din leadership-ul politic al noii alianțe trebuie să găsească acea narațiune, acea poveste politică prin care să creeze emoții, ulterior atitudini și apoi comportamentul de vot. Atrage atenția sociologul Dan Jurcan. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În numărul de joi, 6 februarie, Ziarul de Gardă scrie despre ce s-a întâmplat la prima ședință publică din al doilea dosar penal, cel de spălare de bani, deschis pe numele fostului premier Vlad Filat. Aflați ce declarații a făcut acesta după 2 ani și jumătate de închisoare și de tăcere și ce încălcări semnalează avocația acestuia referitor la acțiunile procurorilor. Tot în ediția tipărită de mâine, citiți despre circumstanțele în care un tânăr de 19 ani a ajuns cerșetor în Chișinău și dependent de alcool. Joi citiți și un interviu cu regizorul Eugen Damaschin. care susține că oamenii din Moldova înțeleg ce înseamnă mulțumire, ce înseamnă să rezolve o problemă, dar termenul de corupție este unul străin pentru ei.
Cu recomandările din ziarul de gardă punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.